የፕሌየር አዛጥቅ ራዲዮ ፊት አሰላሙ አለይኩም ፎርማትሊ ራዲዮ ድንግሌጅለር ቡጉን 2009 ጂሊን 8 ሴንቲያብሪ የፕዳን ፊሽን ሙኒ ሀዋርለር ጉኔሌዊ የፕሌሽም ደባሽለማዘን ኦል ፊያርደሽም አልትን አማን ሩዱሪዲ ጉኑን ሳጋዱ ሀዋርለሩ ለን ተምሽክራር
سلام خاطر دنیجلر باشتا خبرلارن قید خدشماد مونو بلین تنشولن Uğantanın prezidenti Hamid Karzai tanılan taylov bülütsenlerinin neticelerini uğrayat etlerin 54%-ını adantıdır. Германияның канцлері Ангела Меркель НАТО-ның асуда яшайчыларын өлімні севәп болын хуа хүчімі ойнчы долы дернеуін кечіржектігіні мәлім етті. Жалварге енні үчін тұсоғы әділен Суданлы денан шуғын азатлы ой верілі. Орседің дашарешен министрі Сергей Лавров өз үрдінің Американың бірлесен штатлар үлен қатнашқыларының қолыңянын айтияр. Үнне шуа бейлік қабарларың доғылы мазмуыны білен сізді таныштырыярды. Оған саны етшілен сайлауларды сезілеріңі 90%-ы олайының сан алмағының нетичесі, оған саның президенті Хамид Карзайың сезілеріңі 54%-ы білен өңді варианның өр көзі. Оның есазға ашыдашы юрдың өмкідашы ешер министр Абдылла Абдылла үчін сайлаушыларың тақмейінан 28%-ының сез вереннігі белі олы. Оған саны етшілен сайлаулары көзі өкчілік еден Бірлесен Милеттер Ромос тарапынан дөрөдлөн комиссияның верен мағлуматтарын өре, кечен айда буйурты етшілен сайлауларда қалплықлара йол берленің доғырсынны анық мағлуматлар таплыптыр. Шур себеплері өре, юдлерчі сайлау участықларда сеслер қайтадан саналар дейліп, шуғын бұварады яйрадлан бейянаттайдылияр. Германияның канцлері Ангела Меркель НАТО-ның асуда яшайчыларын өліміне себеп болын хуа хүчімі ойнчы долы дернеуін кечілчектігіні мәлім етті. Оған саның Гүннүз вилаятында 4 августта 2 саны ічі янғышлы автоцистернаны оқы тұтмақ бұйрығы Германияның командованиясы тарапынан веріліптір. Оған ресмилерінің берен мағлұматларының өрі бұхадиса дағдынан 54 адам хелак болыптыр. Олардың арасында парахат яшайчыларын хем бардығы айтылды. Bu mesele bilen aglanşykly şuwun eden çykşyna Angela Merkel şeýle diýdi.
Unschuldig verletzte und zu Tode gekommene Menschen auch und gerade in Folge
Men günäsiz adamlaryň helak bolmagyna gaty gynanýarny, hatda olaryň ölümine nemis harbiýlerini hereketleriniň sebäp bolanlygy meni aladalanýar diýip Angela Merkel welledi. Gepleýär Aratlyk radiosy. Siz gün efirde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. Hepdenin duşen meunu Jalvar yeyenin üçün tutsoq edilen Sudanlı denan, jurnalistler bileleşigi $200 möçörünü oňa salınan jerimäni töläninden soň şuwun azatlygy goýy berildi. Mundan öňe Birleşen Milletler Romatynyň adam hukuklary boýunça bölümi Lübna Husseýniň tutsoqlygy hökm edilmegi halkara kanunyny bozup Sudanna denanlary kemsidýänini aýdypdy. Şuwun bu mesele bilen aglanşykly geçirilen konferensiyasında Birleşen Milletler Romatynyň adam hukuklary bölüminiň metuat sekretary Rupert Colvin Birleşen Milletler Romatynyň öňkü işgäri bolan Lübna Husseýniň we beýleki bir näçe denanyň iýul aýyna tutsak edilip, olaryň üstünden adalatsyz sudyň geçirilenini aýtdy. Ингушстанның баш прокуроры Юрий Турыкинің Европа еңесінің өкелер білен дұшыңына верен мағлуматына өрі, Ингушстанның президенті Юнус Бек Евкуровың жанына қас етмек сейнан шығырнан Алиев білен Багытов бұ ақадан бір нәтші үн кеченнен соң өрлірліптір. Бұ арада етшілен дергенің нәтижесіне шол адамларың Ингушстанның Йоқор Судының басшының орынбасары Азы Газгериеваның өрлірмегіне ем дақылыдығы анықланыптыр. 20-nji ýunyna Nazrain şäherine Ingushstanyň prezidenti Yunus Bek Yevkurowyň janyna kast etmäge tinanşyldy. Ol bu wakada agyr yaralandy. Bu jenayaty tapşanyň şahsyýeti entek anyklanmady diýilip habar berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen tanşyşyňyz. Azatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.
و Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günneligi gepleşigimiziň başynda Britaniýada Al-Qaida toporuna agda 3 musulmanyň güneli tapylanygy barasynda maglumatymyzy. Jurnalistleriň halkara raýdaşlyk güni we türkmen jurnalistleriň arasyndaky raýdaşlyk dogusyna töwetdeşligi. Amerikanyň prezidenti Barack Obama'nın daşary siýasaty şeýlede halkara sowgatlylyk güni barasyndaky sinlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigi men Akmurat Gurul alyp barýaryn. Terrorçu topor Al-Qaida'nın Birleşen Ştatlardaki hem Evropa'daki kereplerine yeni bir zarbanın urlanlığı haber verildi. Britan polisiyasının vekilini aytmağına göre olayda karşılarına Suudi işi koyulan 3 Müslüman güneli tapılıptır. Britan gaziyetlerinin yazmaklarına göre Birleşen Ştatlara varyan uçorları bombalama planlaştıran bir 3 adam London Suud tarafından güneliyini 2006-njy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlary Kanada barýan uçurlar partladylan bolsa, adynyň 10 000 adam pida bolar diýip Britan gazetleri ýazdylar. Gelin bu barada ýeňrak maglumaty Germaniýada habarşymyz Aral Perwişden diňleýin.
Suud Britaniýaly 3 musulmany müňlerçe adamy öldürmek üçin düldüşenlikde güneli tapdy. 28 ýaşly Britaniýada doğulan Abdullah Ahmed Ali 28 yaşlı Tanvir Hussein ve 29 yaşlı Asad Sarwar Britaniyadan Demirgalık Amerika katnayan 7 usurda bomba partlatmağı planlaştırıptır. Britan ve Amerikan hafızlılık ilişkileri plan Guni Al-Qaida bilen bağlaşıklı ona Pakistan'daki yukarı dereceli İslamçı hevesçiler yol basılık ediptir diyer. Olorun aýtmagyna görä bu plan 2006-njy ýylyň awgustyna amala aşmazdan sanly jogun öň üstü açylyp togtadylypdyr. Alan Jackson, Britaniýanyň içeri işler ministri.
This case reaffirms the fact that we face a real and serious threat.
Bu iş bir de terörizm tarafından hakiki ve çınlaki haupun abanyandığını yeni bir gedek korkuydu. Bu bir ayrılganç plan, ol amala aşan yağdayına köp adamı öldürüp ağır betbahçılığa getirirdi. Terörizme karşı görüşün bir bölüğü hükmünle bu adamları su dönüne getirmek bilen polis, haufsızlık ilişkileri ve prokurorlar kavi iş bitirdiler deyip Johnson aytti.
Operation Ever in the UK.
Planlaştırılan hücumlar hakimiyetler tarafından global mesverde olan bir potansiyel terror vakatı deyip hiyatiyetlendirilir. Olar bu 2001-ci yılın 11-ci sentyabrından beri olan en ağır terror hücumunu amala asırmak için düzülen plan deyildir. John McDowell, London'un Metropolitan Polisi'nin anti-terörizm toporunun başlığı.
The loss of life would have been immense. It's very difficult to actually...
Adam yetkisi qati yukarı olurdu. Doğrusu, bunun nemedatlara getirecektiğini gözümünü götürmek qiyin. Yönü usur yere düşen yağdayına ölen adamların sani ensemi etse artırdı deyip McDowell aydiyar.
Would have increased, many times over.
Teröristler partlayıcı suğukluğu soğda çüşelerine uçara getirmeyi planlaştırıptır. Kabir hem adamları köpçöklüğün kırmağı El-Qaida'nın ideologiyası bilen aklap bir video tayarlaptır.
And we will not leave this path until you leave our lands.
Siz bizim yurtlarımızı terk edip bizim duygularımızı duyansanız biz bu yoldan dönmürüz. Bu Amerika'nın Birleşen Ştatlarının ve onun cinayet şerikleri Britanlar bilen Yahudiların Müslüman yurtlarda etyen işleri için olordan alınyan öç. Bu bizim yurtlarımızı terk etmeseler benim yağlıların köptüğünü bildirmek için kafirlara verilen bir duyduruş. Yeryüzünde Allah'ın kanuni bir karar bolyansa benim yağlı zarba tayyar adamlar köptür deyip aslama ediyar.
Law of Allah subhanahu wa ta'ala is established on this earth.
Suud prosesi Britaniyadaki sevişçen musulmanların El-Qaida bilen iltişiginin bardığını yüze çıkardı. Polis bu hücumları planlaştıran neyip Mısır'da doğulan Abu Ubeyda Al-Masri'ye şüphelen yer. El-Qaida'nın Pakistan'daki sevişçileri bilen Britaniyadaki sevişçen İslamçılar arasında esasi bağlanışı yerine getiriyen hem Britaniyada doğulan Rashid Rauf deyip fikir ediliyer.
Hormatly radio dinleyijiler, Londondaky Al-Qaida'nın 3 agdasynyň suwut dogrusyna maglumatymyzy dinlediňiz. 8 sentyabr jurnalistlaryň halkary raýdaşlyk güni. Dünýäniň dürli döwletlerine agyr şertlerde iş alyp barýan, häkimiýetler tarapynyň gysyşlara duçar bolýan hem horlanýan jurnalistlere global derejede kärdeşleri raýdaşlyk bildirýärler. Eýtem ýagdy Türkmenistanyň ähli. Kärdeşim Mayta bu arada jurnalist Aşyr Gulbayryw bilen söhbetdeş boldy. Şonu bilelikde dinläýin.
Türkmenistan'da jurnalistlerin birek birege raydaşlığı nähili?
Türkmenistan'da jurnalistlerin birek birege olan raydaşlığı, kolluğu, karışılık yıllarına katı tehe düştü. Hatta şol raydaşlıktan bir alamatlar yok diyenin bolca.
Beyli adayların sebepleri ne miydi?
Beyli adayların sebepleri Türkmenistan'da umuman adam hukuklarının Sılık vaatların devamında ercay edilmeyen gelirliği, hakimiyetlerin jurnalistleri ısmağı, erkin dörücülüğe yol vermedikleri, jurnalistlerin bir neçesinin işten kovulmağı, aşırı yurt metbuatı, radyesi, televizyonesine hizmet etmeyen adamların bir neçesinin tutsak edilmeği, onlara karşı represif çarelerin ullanılmağı, Türkmen jurnalistlerinin bir birine olan raydaşlığını yoğu çıkardı diyeceğim olacak. Umuman raydaşlık meselesi Türkmenistan'ın dinevr jurnalistlerin değil, ise Türkmen cemiyetinin ödününe, ilatın arasında da kese kaçtı. Misal için bir jurnalist ne hak doğrulanyan olsa, şunu dolluma için kesin çıkartabilecek adamlar barmak var. Tanaymalı.
Türkmenistan'da bir 90-cı yıllarda jurnalistlerde cemiyette bir nehildir aktivlik vardı. Mesela Miyaskom yapılanda da şeyle reaksiyalar bolup da da. Ama 2006-cı yılda öde jurnalistik iş için tutsak edilen ve türmedilen Olta Parmuradova'nın akbalına yerli jurnalistlerden reaksiya olmadı. Bunun sebepleri ne olmak mümkün?
90-cı yılın başlarına, gaz anıgı 80-ci yılların ahırlarına Türkmenistan'a oldu orada Moskva'da nehli de olsa tesir olundan büyüt gödüp kurmak ve urgar boçoğun. Şol vaatlar Türkmen jurnalistleri, Türkmen metbuatı söz adatlığının tagamını dağıttılar. Hem de Türkmen metbuatına batırgı makalaları oldu. Doğrudan amına yaş komünist gazeti, edebiyat sunuat gazeti, sevdi ziyatı jurnali, diyat söhbet eş bu beylekler değişli materyaller verdiler. Hükümetin yolbaşı vazifelerine oturan adamların tanıkitlamayı başardılar. Hem de jurnalistler şol vaatlar bir yerine araydaşlık diler yerler kolluyadılar. Bunun sonra yok olmanın sebebi hükümetlerin alıp aran siyasetinin neticesi. Bunun am göz başında Aparnat Niyaz'ın özü durdu. O öz gövünden turmayan jurnalistleri ayretinim redaksiyaların yolbaşlarını işten ayırdı. Onların yerine net işçilik siyasetine kulluğu diyenleri belledi. Senzura girdildi. Şu zatlar görüp duran jurnalistler devlet redaksiyasına, gazet jurnalına işlep görke kovulsa o nereye gitti?
Häzir Türkmenistan'da jurnalistlere kömek edýän gurumalar barmy?
Türkmenistan'ın içinde jurnalistlere bir kömek edýän ýörüçe gurumy yok. Jurnalistler birleşigi vardı. Onun Niyaz'ın emri bilen beýleki dörüjülük saýyulary ýaly öz işini tutdy. Olar doğal yapılanok yöne işleri topladılar. Eğer onların tutaylara mı geçirilenok, plenimlere mi geçirilenok, olar jurnalistlere maddi, mali taraftanın, metodik taraftanın hiç şilli kömök edenoklar. Şeyde kurumanın gerekliliği olin belli. Karaşıl hukuk koruyucu kurumu da Türkmenistan'a yok.
Asırlığa, bu yağdaylardan çıkalgan nemi de görüyorsunuz?
O zaman öyle nasıl jurnalistler birleşiğini dikeltmek gerek. Hakimiyetlerin hem söz azatlığı, netbuat azatlığı diyen rahatsız ölçüşün bolmacaklığına göz getirmekleri gerek. Cennet hem tarafından söz azatlığının hukuklarını talep etmeyi başarmakları gerek. Gazet jurnallar ilat için çıkarılıyor. Ama onu ilatın işlerini öden o. Şunun için hem halkın hem avuğunu çoğulayan esli bölüğü var. Olur talep etmeli. Karaşsız, erkin, gazet jurnalların dörümünü, telekanalların, radyo kanalların işlemeğini, şunun için hem o zolü ile maalese rayet cemiyetinin dörümünü verir. Gırıcdan cemiyeti bolon yağdayında elbette bizim aydın ardu işlevlerimiz yoğralar. Hem de Türkmenistanlı jurnalistlerin bir yerine olan kolluğu, onların gırıcdanlık pozisyası yokorlanır deyip fikir ediyorum.
Asrılağa beren gürünlerinizi için köp sağ olun.
Bolya selam sağ olun.
Hormatlı radyodun ejerti, jurnalistlerin halkar raydaşlık günü bilen bağlı sövetteşliğimizi dinlediniz.
Türkmenistan'da en ulu bir kınçılık dışarıda okuma için devletin ruhsatı almak.
Bişkek'te yerleşen Amerikan Üniversitesi'nde yukarı bilmemek mümkünçülüğünden Türkmenistanlı yaşlar mahrum ediliyor.
Bir de dışarı yurtlara okumağa gitmeyen diyarlar.
Dışarı yurtlara işlemeye giden Türkmen yaşları türlü kınçılıklara duçar oluyorlar.
Dışarı yurda işe gitmeli korunan firmaya yönetmeye vakıf oluyor.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kalaklandırıyor musunuz? Bizim gepleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin. Ansam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte. Çarşı mühünü iğirden saat 8.00 ve işte dinler bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Günlülüğü gepleşikimizi devam ettiriyoruz. Vazifa geçen Amerikan Prezidenti Barack Obama daşarı siyasetinin strategiyesi esasında orsiyet bilen katnaşıkların kaytadan kovulaştırılacağına söz verip geldi. Bu mesele Günnogor Evropa devletlerine aladı dörödüp geliyer. Olar Washington'un öğelerini kolluğunu azalmağı mümkün diyerler. Bu temadan giyinerek söhbeti kardeşim Muhammed Tahir'den dinleyelim.
Washington Orsiyet bilen ara gatnaşygyna täzeden badalga berjekdi baradaky kararyny iýul aýynda ýlan edipdi. Bu pikir Amerikanyň wice prezidenti Joe Biden we döwlet sekretary Hillary Clinton tarapyndan Moskwa barada düzülen siýasatyň jigmejigini aýan etmek üçin prezident Barack Obama'nın Moskwadan saparynda orta atyldy. Şol saparının devamında Prezident Obama Kremlin yakınında geçirilen bir yığınakta halk köpçülüğünü yüzlenip eden çıkışında Moskvani köne usulü siyaset alparyanlıkta iplaptı. Ol ayrıtıyla Moskvanın Washington'la yarışmak için beyleki yurtları öz tesirinin aslına almağa sinanışmağının yalnız bir siyasetliğini hem məlum edipti.
These assumptions are wrong. In 2009, a great
Bu hile çaklamaları ve fikirler yanlıştır. 2009-cı yılda ulu güçler öz gücünü beyleki yurtları öz tesirinin aslına almak arkalı görkezmeli değildir. Paşaların kuş tahtasında beyleki yurtların öz başlıklığına hop havandırayan doğru geçti deyip Prezident Obama eden çıkışındaydı. Obama şol çıkışının devamında geçen yılın Ağustos'unda Gürcistan'a Orsiyet tarafından koşun iberilmeği var adakı mesele hem ünse çekipti. Şol vakı Orsiyet bilen günbatarlı yurtların ara gatnaşygyny sowuk uruşy döwründäki derejesine getiripdi. Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňişiniň Orsiyet we Euroaziýa boýunça departamentiniň ýokary derejeli maslahatçylarynyň biri Michelle McFaul Obama administrasiýasynyň Orsiyet baradaky siýasatynyň düýbini tutan hökümet resmilerinden biridir. Ol iýulda geçirilen ýygnakdan öňe sira habarçylara beren interwýusunda Washingtonyň Orsiyetli wekilleriniň daşarky dünýä baradaky garaýşynyň nämeden barattygyny bilmeýänligini aýdypdy.
The United States is considered an adversary. I'm sure many would use harsher words.
Birleşen Ştatlaryna bäsdeş hökmünde garalýar. Men olaryň biz barada öýdäre geçirýän gepleşiklerinde has agyr sözler ulanýarlygyny ynanýaryn. Olar biziň birinji maksadymyzyň Orsiýanyň güýjüni azaldyp, onuň daş töweregini gabap almakdygyny we Washingtony güýçlendirer ýaly we Orslaryň bolsa güýjüni azaldyr ýaly ädimleri ätmekden ibaratdygyny pikir edýärler diýip Amerikaly wekil aýtdy. Birleşen Ştatlar bilen Orsiýanyň arasynda agzalalyga sebäp bolýan esasy meselelerden biri hem Ukraina bilen Gürjistanyň NATO guramasyna agza bolmak üçin edýän tagallalaryna Orsiýanyň garşy çykmagdyr. Bu barada McFaul şeýle diýär.
We're not going to reassure or give or trade, you know, anything.
Biz NATO guramasynyň giňeldirmegi barada orslary gaýtadan ynandyrmaga ýa olar bilen söwda etmäge we ýa şunyň ýaly hiç hili alada başgaşmaryz. Biz Orsiýet bilen ara gatnaşygymyza täze badalga bermek baradaky bu plan boýunça bu iki täze demokratik ýurt bilen öz ýakyn ara gatnaşygymyza hiç haçan goý bolsun etmez diýip McFaul nukdady. Obamanyň Orsiýet baradaky bu siýasatynyň has dolrak görnüşi Latin Amerika bilen bir hatarda yakın gündogarda yerleşen yurtlara dole sarpa koymaklığı ve onların arasında bästeşlik değil, ehli tarafların behbidine kabat geliyen hizmettaşlığı yolu koymağı gözünde tutuyor. Harvard Üniversitesi'nin profesörü Michelle Goldman bu aradaki tağıllanın Orsiyet bilen Birleşmiş Ştatların arasındaki bu dartınlılığı bireyen bir neme köşüştürenliğine aitti.
President Obama is looking at a whole range of issues.
Obama bu urdaki ehli meselelere qaytadan serediyar. Şun nokta munun dünyanın tarihinde täze bir tapgır döretmege mümkin dip Amerikalı alim aytdı. Orsiyadın prezidenti Dmitri Medvedev hem Obama'nın bu siyasetini iyul ayında bolan duşuqta qowy qarşı alyanlygyny aýdypdy.
Новая администрация во главе с президентом Обамой сейчас демонстрирует готовность.
Обама тарапынан ýol başlanýan edilýän bu täze administrasiýa ýagdaý üýtgetmek barada esleg bildirip, has täsirli, önemli we şunlukda döwrebap aragatnaşygy gurmagy taýýardygyny görkezdi. Biz öz üstümize düşen borcy berja etmäge taýýar diýip Dmitri Medvedev eden şol çykşynda aýdypdy. Emma şol günden soňra Orsiýa tarapynan edilen ençeme adym Washingtonyň Moskwa bilen çemeleşmek ukybyna kölege saldy. Moskwada ýaşaýan orsiýetli analist Kirill Rogov Obamanyň bu hili aladalarynyň Orsiýet bilen Birleşen Ştatlaryň aragatnaşygyna odyň täsirini ýetirmäligini aýtdy.
Sizi Prezident Barack Obamanyň daşary siýasaty dogrusyndaky söhbetimizi dinlediňiz. Her ýylyň 8-nji sentýabry halkara sowgatlylyk güni hökümine bellenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň UNESCO edarasy tarapyndan ýylan edilen bu sene inne halkara meşhurlygyna bellenip gelinýär diýip UNESCO-nyň internet saýtyna maglumat berilipdir. Şol maglumata görä dünýäde 776 million uly ýaşly adam sowgatdan mahrum. Başgaça aýdylanda her 5 adamdan birisi sowgatsyz. 75 million şaga bolsa mektebe gidip bilmeýär. Yerde qadali soğudalp bilen oqlar. Eytem Türkmenistan'a yağda inahili. Ol yerde mektep yaşlı çağaların ehlisi soğudalmak mümkünçiliğinden peydalanıp bilyarlar mi? Gelin bu arada kardeşim Yoğuşan Anlı Kurvan'ın sinini dinleyliyin.
Birleşen Milletler Romasının adam ösüşü oyuncu hatabatının 2007-2008 yıllardaki Mağarif Körközcüsü Türkmenistan'ı soğutluluk oyuncu 1.77 yurdun arasında 109. orunu koyar. UNICEF'in mağlumatlarına uğra olsa Türkmenistan'ı ulu adamların arasındaki soğutluluk 2000-2007 yıllarda 100% deyilip körközlüptür. Şol yıllarda çağaların mektebe kabul edilişi 99% deyilir. Mälim bolşýar sowgatlylyk meselesi Türkmenistanyň Sowet ýyllaryna giňden çödürilýän mekteplerin ýokary hem orta okuw jaýlarynyň ýyl-ýyldan köp okuwçy kabul etmegi bilen, Alymlar Akademiýasynyň öz işini giňeltmegi, mektubadyň ösmegi bilen hassa ýaýwanlandyryldy. Emma synçylar Sowet sowgatlylygynyň öz kemçiliklerinin bolanlygyny aýdýarlar. Bu kemçilik hudugdan komünist ideologiýa bilen bagly hasaplanýar. Esir darganından soň Türkmenistanyň täze bilim siýasaty ygran edildigi ýaşlara 3 dili, türkmen, rus, ingliz dillerini suwara öwretmek wezipesi öňde goýuldy. Bu iş Türkmenistanyň açylan türk-türkmen mekteplerini gowy ýerine ýetirildigi, şol mekteplerde okan ýaşlaryň köpüsine gowy bilim berildi diýen pikirler bar. Soňlanyrlykda garaşsyzlyk ýyllaryna Hüseýit ýaly halkara uramalary bilim ugrunyň alyş-salyş programmalary esasynda türkmen ýaşlaryna bir topar mümkinçilik döretdiler. Sowet döwründe türkmen ýaşlary, ýaş alymlary daşary ýurtlara, Günwatara ýa Türkiýeге gidip bilimlerini artdyryp ýa ilim bilen meşgullanyp bilmedik bolsalar, garaşsyzlykdan soň bu urda köp mümkinçilik döredigi türkmen ýaşlarynyň müňlerçesi daşary ýurtlara çykyp bildi. Bu bolsa ýylatyň umumy sowgatlylyk derejesine öz täsirini ýetirdi. Göni bile yurt içinden koğuşan havarlar, niyazın yurt dolandırın yıllarına ilatın umumi soğutluluğunun aşak kaçanlığını anladiyar. Sinçilerin köpüsü bunu 10 yıllığı olay devam eden şahsiyet kultu bile düşünürüyorlar. Aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugay.
Soğudu, bilmeyene heves gittimse ağlayacak. Son karı, karıncan, kıy, karı unlu giyleneyeni. Belkim karı unlu Murat diyor onu.
Bugay yurtta ilatın ulu bölüğünün güzeran aladet bilen bilim soğudu ikinci orna taşlandığına ise beherdenli morlum sadak durdu Murat. Mağarif meselesi arada metduğutta çıkış edip olmayanlığını havar veriyar. Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulay'ın fikrine göre Türkmenistanlı hakimiyet çalışanından son morlumların iş sağatlarının yenilediğini sağalara bilim soğut vermeğin hiline kov tehir etti. Düzvenada yerleşen Türkmen İnstitutu Stoparının başlığı Farid Tuhpatullin hem täze hakimiyetlerin köne mektepleri becermegi, täze avlarlaştırılan mektepler kurmagy begenleri yar diýär.
Решили строить новые школы с современными методами, с современным оборудованием, это, конечно, радует.
Onun pikirine göre hakimiyetlerin mağarif uğruna äden adamları Niyaz tarafından Sowet bilim sistemasının dargadylmagynyň boyun arynmagy bolup durýar. yönü Tukpatulin bilim meselesinde vaada verilen reformaların durmuşa geçivermeyenliğini, bu uğurda ulur ütkışıklığın göde görünmeyenliğini aydiyar.
С другой стороны, вот реальных шагов в этом направлении не делается.
Левапта Кабарчемы Осман Халы билен сөхбөттөш болгон ерли моорлум Түркмөнстандын окуучулар үчүн таярланган окуу китептеринин маалымынын катуу окшоктугун. Эмма бу абатта меттуотту өз пикирин айтмагы мүмкүнчүлүк берилмегенин айтыйар. Түркмөн хакимиятлери юртта уллукан иктисадий түшлөрүн казанганын кабар берярлар. Би магарифин билимин өсмөгүнө да өз таасирин кетирмели. Эмма Түркмен хөкмөтүнүн танкычылары карасыздык жылларында Түркмөнстандын ийсилдигин катуу сөндүгүн. Нетижеде машкарлардын күн көрөн аладасынын агырлашмагынын чагаларын окууну ярама таасир эдиянын. Олорун белли бир бөлүгүнүн окуу элинин кем жетмеянын. Онсоң олорун мектепте окумалык вакыттарын базарларда жана экин мейданларында кечирмели болуянын айтыйарлар. Мунун башка энаталары иш көздөп башка бир жерге көчөн чагалар пропискка метелеп жарарлы тада баран жерлерине окуу кабыл эдилмейер деген кабарлар кем окшар. Ашкабатлы язы Аман Батбуганын пикирине көрө меттуотто бийсоготлугун көпөлмөгү кем соготтулугун зыяны болуп турат.
Шунялык бийсоготчулугу шунялык бурунундан ашаны көрмөгүлүк жазыны түшөндөрүнү көрөмөк журналист Tefer derecede kumman Türkmen cemiyetinden ayrılı gidiverdi biraz. Umumlu bahavatlandırma ya da sonu iktidar hakları olurdu ya da piyazılar hakları olurdu.
Sadık durdum biraz. Farid Tukpatulin Türkmenistan'ın soğutluluğunu ösmek için ösen yurtların mağarif tecrübelerinin öğrenilmeyi ve durmuşa geçirilmeyi gerek diyen fikri öne sürüyorlar. Yani Türkmen metduvatı bu mesele boyunca dürlü karası fikirleri çap etmekten Nem çündür saklanyar.
Siz halkara sowatlyk günü bilen bagly sinimizi dinlediňiz.
Iqtisadiýet we durmuş programamyzy dinlemäge çagyrýar. Bu programamyzda inflasiýa diýen düşünje näme ýa-da anglatýar? Inflasiýanyň näkili görnüşleri bar.
Государство наблюдает за уровнем инфляции в экономике и старается сдерживать уровень.
Илаты инфляциянын ярама таасиринен корумак үчүн эмне этмели? Şu temalar sizi gıdıklanan varsa heptanın ikinci günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, üçüncü günü iyirten 8.20'de efire verilecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmeyin. Türkmenistanlı ayal kızların sağlığını korumak uğrunda yeterlik tağalla ediliyor mu? Samarkandda geçirilen Şark Taronalar Festivalinin baş bayrağını Türkmen artisti Lale Begnazarova aldı. Oğunsanlı Züleyha bu yurtta yaşayan Türkmen dinamlarının kılım bilimi köp bunu vermelidigine inanýar. Şu beylik malumatları hem söhbetleri dinlemek isteseniz Zinan Dünyas programmamızı duşumuzdan geçirmek. Programmamız heptanın 3. günü Aşgabat vaqtı bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, 4. günü iyirden 8 saat 5 minutta efir edecek.
Qadirli radio dinleyiciler, şunun bilen halkara günleligi gepleşigimiziň birinji bölümi soňra ýakylaşýar. Sazly ara kesmeden soňra kärdeşim Altyn Amanurdy gyýdy günün habarlary bilen tanyşdyrar. Ondan soňra Eýranak siýasy ýagdaý, Orsiýanyň premier ministri Vladimir Putiniň 2-nji jahan uruşy bilen bagly garaýyşyny, Owansany prezidentligi geçirilen saýlawlaryň netijeleri bilen bagly reportajymyzy, Halkyň sesi rubrikasyndan Halkara maliye kriz onun Türkmenistan'a getiren tesiri, şeyle de mektep naharlarının hiilinin yaramazlığı hakkında maglumatı ünsünüzü ödürler. Gepleşigimen Ak Murat Gurul alıp barayarın.
Gepleýär Azatlyk radiosy günüň möhüm habarlarynyň notak tapgyny diqqatyňyzy öýdürleýär. Başda olaryň gysgaça mazmuny bilen tanşolyň. Owatanyň prezidenti Hamid Karzai tanalan saýlaw bülleteniniň netijelerini öwredip etlerin 54%-ni azaltdyr. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel NATO-nyň asuda ýaşajylarynyň ölümine sebäp bolan hüjümi boýunça dogry derneň geçiljekdigini mälim etdi. Türkmenistanda maşgalada ýüze çykýan zorlanyň pidalaryna niýetlenen ýürüýte gyzgyn telefon liniýalary açyldy. Balak geýeni üçin tutsak edilen Sudanly denan şuwun azatlygy goýup berildi. Inne şu we beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen sizi tanyşdyrýardy. Owgansanyň geçirilen saýlawlarda setleriň 90% oglaýynyň sanalmagynyň netijesi Owgansanyň prezidenti Hamid Karzai setleriň 54% bilen öňde barýanyny görkezdi. Onuň esasy garşydaşy ýurdun öňkudaşy ýeşil ministri Abdullah Abdullah üçin saýlawçylaryň tahminan 28%-niň ses berenligi belli boldy. Owgansanyň geçirilen saýlawlara gözegçilik edýän komissiýanyň beren maglumatlaryna görä, geçen aýda bu ýurtda geçirilen saýlawlarda galplyklara ýol berilenligi dogrusynda anyk maglumatlar tapylypdyr. Şol sebäplere görä ýüzlerçe saýlaw uçastygyna sesler gaýtadan saýlanar sanalar diýilip, şuwun bu barada ýaýratylan beýanatda aýdylýar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel NATO-nyň asuda ýaşajylaryň ölümine sebäp bolan howa hüjümi boýunça dogry derneň geçiljekdigini mälim etdi. Owgansanyň Gündüz welaýatynda 4-nji awgustda 2 sany içki ýanyjly awtotsisternany oka tutmak buyrugy Germaniýanyň komandowaniýasy tarapyndan berilipdi. Owgan etmeklerini beren maglumatlaryna görä bu hadisa dadynan 54 adam helak bolupdyr. Olaryň arasynda paraxat ýaşajylaryň hem bardygy aýdylýar. Germaniýada geçirmeli ähli umumy saýlawlaryň öňýanyna ýüze çykan bu waka Germaniýada owgan şu barada uly diskussiýadyr çekişmeleriň peýda bolmagyna sebäp boldy diýilip maglumat berilýär. Türkmenistanda maşgalada zorlugy sezewar bolanlara niyetlenip düýün 7-nji sentýabrda ýürüýte gyzgyn telefon liniýalarynyň açylanyna barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşy guramatynyň Türkmenistandaky bölümi metugat beýanat ýaýratdy. Bu telefon liniýalarynyň hepdede 6 gün her gün bolsa 10 mil saatyň dowamyna işlejekdigi maglumat berilýär. Janlara Kiko Koratly hökümete degişli däl guramanyň işgärleriniň jogap berjekdigi maglumat berilýär. Bu telefon liniýalary maşgalada zorlugy sezewar bolýanlara kömek edip, bu problemanyň öňüne almak meselesine, maşgala zorlugyna garşy göreşiň möhümdigine ünsi çeker diýip, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşy guramatynyň Aşgabatdaky merkezini ýolaşdy, elçi Arzim Zikoly aýdypdyr. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşy guramatynyň gollugyny amala aşylýan bu proýektiň çägini şeýlede Kiko Koratly hökümeti degişli däl guramanyň işgärleri öýde zorlugyň pidalaryna mugut ýüridiki konsultasiýalar berip, olary psihologiýa taýdan gollarlar diýilip maglumat aýdylýar. Şeýlede bu hökümete degişli däl gurama halkyň bu problema barada bilimini artdyrmak maksady bilen maşgalada ýüze çykýan zorluk dogrusynda 10 mäs seminar gurnar diýilip, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşy guramatynyň Türkmenistana bölüminiň aýradan metugat beýanatyny aýdylýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärdiňiz. Orta ýerden daşary işler ministri Sergey Lavrov öz ýurtunyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklarynyň gowlanýanyny mälim etdi. Bu arada şu Rossiýskaya gazeta günnelüginde çap edilen makalada Sergey Lavrov şu ýylyň dekabr aýynyna möhlet tamamlanýan ýaragtyrylanma goýunça şertnamanyň ýerine täze dokumentiň üstünde işlenme wagtynda gepleşikleriň geçirilýändigini aýdypdyr. Bu 1991-nji ýylda kabul edilen Tatlı şertnamanın yerine teyada dokumentin işlenme var adı Amerikanın Birleşen Ştatlarının hem Vursiyet'in prezidentleri şu yılın iyul ayına lalaşıptılar. Qazaqstanda serhet gullugyny degişli bolan Mi-8 gysymly vertolyot helakçylygy uçurady. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käberleri bilen tanyş bolýanyňyz. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.
Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günneligi gepleşigimiziň ikinji bölümine Eýran-naky siýasy ýagdaý barasyna söhbeti, Orsiýanyň premier ministri Vladimir Putiniň ikinji jahan uruşy bilen bagly garaýşy hakyndaky kommentariýany, Owanstana geçen prezidentlik saýlawlarynyň netijeleri barada dowam etýän çekilişikler hakyndaky reportajy, Halkyň sesi rubrikamyzda Halkara maliye krizi ve Türkmenistan'daki yağdaylar var arada Grajdan aktivistinin fikirlerini ve Türkmenistan'ın mektep naharhanalarına imitlerin hiilinin kesliği doğrusundaki mağlumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşin men Akmurat Gürol alıp bari yarın. Saylawlardan soňra ýagdaý Berk liniýanyň hem reformistleriň arasyndaky çekeleşikleriň dowam etýärligini görkezýär. Olary koşuşdurmak üçin ýurdun ýokary dereceli dini lideri bu mesele goşulmaga mejbur bolýar. Her iki taraf Islam Respublikasyna ziýan ýetirenlikde birek-birege aýplaýarlar. Berk liniýanyň tarapdarlary bu meselede mahmal revolusiýany amala aşyrmagy finansy gedenlikde reformaçylary günäkär hasaplaýarlar. Sistemany goramak maksady bilen hereketi basyp ýatyrmakda hem rejime ziýan ýetirenlikde reformaçylar Berk liniýanyň tarapdarlaryny aýplaýarlar. Berk liniýadan prezident Mahmud Ahmadinejad saýlawlardan soňra dören bidizgünçiliklere gönüden gönü dahly bolan oppozisyon ýolbaşçylaryň suwda çekilmegine çağırış etdi.
Gaçan onay ki farmandehi kerden, terrohi kerden, himayethai düşman ro
bidizgünçilige ýolbaşçylyga deller we ony planlaşdyranlar düşmanlaryň gollugyny kabul etdiler. Has bolmanyna bärsinden dymmaklary bilen düşmanyň gollugyny kabul edip sistema zarbu urmağı finanştılar. Olar suç cevap kerçiliğine çekilmeliyip Ahmadinejad aytti.
Vesaykenden zarbi bezenen.
Oppozisyon hareketi yolbaşlığı eden esası şahsiyetlerin tutsak edilmek mümkünçiliğine de ünf verildi. Oların arasında İran'ın oğulki prezidenti Muhammed Hatemi, prezidentliğe kandidatlar Musevi bilen Karrubi, hem de ekspertler asambleyesinin başlığı Haşimi Refsencan'ı da var. Eýranyň Revolusion Guardiýasy pasdarlarynyň başlygy Muhammed Hussein Jafariniň çykyşyndan soňra bu barada aladalar has artyp başlady. Jafari öz çykyşyny adamlary köçe ýörüşlere çağırış edip Ayetullah Hameneýini häkimiýetden agdarmagy finansy gedenlikde reformaçylaryň ýokary dereceli şahsyýetlerini aýplady. Bolan bidüşlüklerde resmiler 30 adamyň Oppozisiýa bolsa 72 kişiniň ölenligine götürýär. Eýranyň parlamentindäki imam diýen fraksiýanyň başlygy Hussein Haşemiyan Berk tanqidi ähengine çykyş edip, Gwardiýa başlygy Jafari 6 sentýabrda harby derejesini aşa bitirip şeýle sözleri aratdy. Hatta Islam Respublikasynyň düýbüni tutan Ayetullah Homeyni siýasy meselelerde harbylaryň goşulmagyna garşydygyny mälim edipdi diýdi. Jafari sud prosesinde reformaçylaryň bidizgünçiligine baş goşanlyklaryny boyun alýarlar diýär. Öz kommentariýasy üçin Jafari sud jogapkärçiligini çekilmelip Haşimiyan aýtdy. Ol şeýlede suda çekilen reformaçylaryň aglawasynyň geçen 30 ýylyň dowamyny ýokary derejelerde gulluga denligini sözüne goşdy. Parlament News web-saytyna beren maglumatyna aşymyan harby gözüpeli biri hökümine siýasy işlere goşulmagy Jafarynyň haqqy ýok diýdi. Revolusiýa gwardiýasyny esaslandyranlardan häzir bolsa Birleşen Ştatlarda ýören Muhsin Sazgara radiomuzyň Pars gullugy Radio Ferda bilen söhbetdeşlikde Jafarynyň çykyşy hakynda şeýle diýdi.
Gowy gazaýa Iran gowy mustagalli nist we taht nüfuzy
Eýranyň sud sistemasy garaşsyz däl, ol howpsuzlyk güýçleriniň täsirini hereket edýär. Sud hiç haçan şular ýaly şikayata ser etmez. Ýöne meseläniň günüň tertibine getirilmegi onuň siýasy täsiri taýdan oňyn bir iş. Halkyň suddan bolan köp sanly talaplaryna ser edilmeli sazgara aýtdy. Suda çekilmeli deyip Caferi'nin adını ağdarlardan yurdun ovalkı prezident Muhammed Hatemi İslam devletinin arkasından pıçağı uğrayanlıktı. Faşizmi yüzüne uğrayanlıktı. faşistik çemeleşenlikte hem 12. iyunna kıtaylı olurun neticetini yok etmeyi sinan şenlikte berkinliğini yani ayıpladı. İranlaki siyasi yağdayı. Şuller 2. Cihan Urşun'na adamzada karşı cinayet edenlikte oğulki Sovet Sayudu bilen nazist Germaniya den derecede yadgarlayar. Laytada Molotov Ribbentrop lalaşığı misal edip korkudiler. Geçen hepte Polşada 2. Cihan Urşun'un başlanmağının 70 yılı bellerini bu davara katnaşmadan oğul Orsiyedin Premier Ministri Vladimir Putin yokorda ağdalan şertnamanı yadgarıp çıkış etdi. Gelin bu aradaki komentariyan mazmunni Germaniyada xabarşimiz Araz Perushdan dinlaylin.
Putinin Molotov-Ribbentrop paktı varada yalan hatına düşünmek için onu öz verip okumak gerek. Yine kâbir misallar. Putin, geçmiş varada hiçbir Suudiya bütünlüğü bir taraf hüküm çıkarıp bilmez. Düşündürüş. Bu zatlar varada real hakikat ya doğrusul ölçük yok. Şol sebepten hem gelin hem memiz cevapkârçılığı üstümde alalım. Putin, Molotov-Ribbentrop paktını yadgarada delil köp, muna şüphe yok. Yönü bir yıl onun odol Fransiya bilen Angliya mümkünne Hitler bilen bir şertnama kol çekişmek bilen, faşizme karşı görüşere bitevi front döretme umidini dargadıptılar. Nazist rejim bilen gelinen girdiğin ılalaşığın ne hilem olsa ahlak taydan kabul edirliksizdikine biz bugün düşünüyoruz. Yönü ol devirdeki tarihi vakalar kontekstinde Sovyet Sayudi yaka Almanya bilenler eğitim iki frontta oruç şavpı bilen yüzbeyiz olup durdu. Sebebi edil 1939 yılın avgustunda Japonya bilen halkın gol deryası baradaki konflikt özünün en yukarı derecesine yetipti. Düşündürüş. Molotov-Ribbentrop paktı beyleklerin eden işlerinden gelip çıkan bir kutulgusuz neticedi. Köplerin onu yadgarmağı mümkün, yöne men yadgarmayarın. Orsiyet daşının kuruş olmağına mıdama karşılık korkutup geldi. Münglörçe kilometre bizden uzakta bulan vakalar bize Polşa basıp girmekten başka yol koymadı. Bu bir genzat, yöne hakikat. Putin, Sovyet diplomatiyasının şol dövürde bu barada oğlanmağı bütünlüğü doğrudan. Almanya'nın birik birinin üstüne çözmalık baradaki teklifini reddetmek paykasızlık bolurdu. Sebebi SSR'in potansiyel gülmatar yaranları Almanya bilen bulur yağlı alalaşıklara eyyam kol çekişipti. Alınıp barlayan siyasetlerin ahlak aspekti katı mühim. Bizim yurdumuzun parlamenti Molotov-Ribbentrop paktına ahlak taydan kabul ederliksiz deyip bir ağızdan baha verdi. Düşündürüş. Ors parlamenti 1989'da Molotov-Ribbentrop paktına ahlaksızlık deyip baha verdi. Yönü şertnama kol çekmezlik Sovyet Sayudu için bir akılsızlık bolurdu. Onson paykasız hareket etmeliğin niresi ahlaksızlıkmış. Putin hatırına mümkün şertnamasını Molotov-Ribbentrop paktı bilen denedip koyar. Aslında olsa Fransiya bilen Angliya'nın bu şertnamanı Hitler bilen bağlaşmaktan maksadı uruştan saklanmaktı. Hatta Varşava'nın görküden batırgı karşılığı ağdalyar. Yöne 1944'te nazistler bu şehri yer bilen yeksan edenine Stalin'in ara girmeyi red edenliği barada aydılayan zat yok. Sovyet Sayudu'nun ikinci cahan uçundan sonki cinayetleri de Putin'in hatırına ağdalmayar.
Hormatlı iradi dinleyiciler, siz 2. Cihan Urşu ile mağlı komentariyanı dinlediniz.
Demirgazı tavukatı devam ediyen bu dartınlık haçan başladı ve bunun sebepleri nemeden ibaret?
It started probably about...
Çeçen seveşçilerini basıp yatırmak Orhet Yali Ulu Güyüce neyem için başardan ok? Çeçenlere kim olduğu veriyor?
The Chechen Republic today is still grappling with...
Demirgazı Kafkaz'daki bu dartınlığın beyleki regionlara da yayramağı mümkün mü?
The spreading of the conflict has been going...
Bu ve beyleki sorularımıza jurnalist Aslandı Kayıp cevap verdi. Eğer bu meseleler sizi kılıklandırıyan olsa, aktual grup hattı gepeşimizin nöbettaki tapkırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü akşam Aşgabat vakti bilen saat 8:20 ve 9:50'de, penşembe günü irden saat 8:20'de efire gider.
Gepleyer Azatlık Radyosu havarlar günneliği gepleşimizi devam ettiriyor. O anıstana geçen ay prezidentliği geçirilen sayloların neticesi arasında cedeller devam ediyor. Saylo resmileri seslerin 75%'inin sanalarını sonra prezident Hamet Kerzey'in önde varyalarını malum ediyorlar. Onun besteşleri olsa saylolarda kalplıklara yol verileni öne sürüyorlar. Yöne Kerzey'in taraftarları bunu reddetiyorlar. Söz kabulla kavarşımız Şamir Danğulu Muradı'dan.
Afganistan'ın merkezi saylo toparının sözcüsü Nur Muhammed Nur'un aydışına karandı. Kandidatlar saylo'un neticelerine karışmalıdırlar. Saylo'da hayat kandidatın yeniş kazanandığını ilan etmeye dine merkezi saylo toparının hakkı vardır. Nur'un aydışıca şu gün hem saylo'un neticeleri ilan edilir. Ona göre saylo'un neticeleri bölümleyin ilan ediliptir. Onun hem sebebi saylo'da ses verilen sandıkları etraplardan merkez kabule getirmeye mümkünçilik bulmandır. Kabir etraplardan bülütinli sandıklar ulağlar arkalı velayet merkezlerine getiriliptir. Sonun hem kabule yollanıptır. Emma saylo'un neticeleri indi çalt ilan edilir. 17. sentyabra çeliğimiz saylo'da verilen seslerin neticelerinin doğru ilan edilme için aladalar ediyar sip nur aitti. Prezidentlik vazifesi için geçirilen saylovda az ses alan kandidatlar saylovda kalplığa yol verilendiğini aydiyarlar. Şunun için merkezi saylov toparın saylov neticelerini hayal ilan ediyanını olur öne sürüyarlar. Kandidat Abdullah Abdullah'ın saylov kampanyasının sözcüsü Fazıl Sençareke'nin aydışına karanda saylovda kalplıklara köp yol veriliptir. Saylov neticelerini biz kabul etmiyoruz. Biz öz şikayetlerimizi şikayetler dinleyici komisyaya tavşırdık deyip olaydı.
Elan-ı Bağra Memekan'ın nişanlıhendeyi.
Böyle kubur kandidat Mirvay siyasini hem saylovda kalplıklara yol verilendiğini aydiyar. Ona göre Prezident Kerzey saylovda devlet emlakından peydalanıptır. Velayet hakimleri saylovda Kerzey'i himayet ediptirler. Şunun için bu saylovun kanuna layıklıkta geçendiği şüphe astına düşer. Emma Afganistan'ın Milli Meclisi'nin bir ağzası Hanım Fatıma Aziz olsa saylovun erkin yağdede geçendiğini aydiyar. Deputatın aydışıca merkezi saylov topar bir taraptır. Afganistan'da geçirilen saylovun azad erkin bulunduğunu dünya cemiyetçiliği hem tasdiklaptır. Afganistan'da hazır demokratiya taze sinagdan geçiyar. Şu sebepten kabir kıyınçılıkların yüze çıkmağı tebiği zattır deyip deputat aytti.
Qatazi purusara yak gome musbat dar roy tamini demokrasi dar Afganistan.
Saylovda az kem kemçiliklerin bulunduğunu Afganistan'ın merkezi saylov toparının yolbaşçıları hem boynalıyarlar. Yöne bu saylovun kanuni olup geçendiğini sorak astına salmayar. Afganistanlı Türkmenler hem saylovlara köpçiliklerini katlaşıp öz İslam kandidatına ses verdiler. Yerli genişlikler için Türkmenlerden hem onlarca adamlar öz kandidatorlarını hödürlediler. Türkmenlerden velayet genişliklerine ençeme deputat saylanar deyip Türkmen Şorası'nın başlığı Hacı Mürda umut bildiriyor.
Balıktan nesip olsa 5 Türkmen, 4'em Şubalgan 9, 1'em Herat 10, 3'em Pariyap 13, 2 tane adam 10, 14, 15 tane deputat nesip olsa Türkmen'e çıkarır.
Gepleşi geçirip azatlığa getiren kabuldan Şaymer'dan olum radi.
Oğan Sanaki, Sayloğlar Hakkınaki reportaj.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik öğrenimin ötüşüyle yukarı olup 13.17 götürüme değindir.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kulcağına. Sonra bağırıyor, 5 tane kulcağı vardı Türkmenistan'da. Eğer olayım 20 olayım. Aliyanı olayım, tas tura kulcağlarının birinin aliyansı.
Hormatlı prezidentimi dine halk yurt deyip ala dedi.
Anlık parlayan kuruluşluklar hem hazır kuvvetle ilatın işbirliğini çöğüt bilinok.
O Hormatly radio dinleyijiler, inne halkyň sesi rubrikasyndan berýän gepleşigimize geçýäris. Bugedek global derejedäki ykdysady kriz, onuň Türkmenistana ýetirýän täsiri hem onuň öňüni almak ugrunaky görülýän we görülmeli çäreler dogrusyndaky Türkmenistanly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmamedowyň garaýşyny eşdirýäris.
Mälim bolşy ýaly dünýä maliýe krisi özüni tanadyny bäri dünýäniň bütün ýurtlarynyň ykdysadyýetini güýçli zarba urdy. Netijede harit öňlerini yerleştirmekte içki resursları bay Xitay yali bir kitan yurt bulaymasa, qalın yurtlarda cemi içki önümü qorumu pete kaçıp 2008 yılın görközcülerinin derecesine de yetmedi. İqtisadi prosesin dinamikati atrisatil xiyatiyeti geçti. İqtisadiyet recesiyeti de var bolli. Ama indi bir ay yakin vaat bari dünyanın ötün yurtlarının iqtisadiyeti ilki kevr uğurlar boyunca, sonra cem içerki önümün görközcüsü boyunca resesiyanın çukurunun güvüne yetip, hem de ondan iteklenip yokoruk durmuş başladılar. Çaklamalara göre, üstümüzdeki yılın neticeleri boyunca, Angliya'nın cem içerki önümünün 2008 yılda akıdan artacağına karışılıyor. Kevr uğurlar boyunca, ortaya'nın iktisadiyetinin hem resesiyanın düğünü yetendiği barada medyada havarlar peyda olup başladı. Sinçer'in yedisine, ortaya'nın RBK telekanalının havarlar blogunu, ortaya hükümetinin iktisadiyet ministri Kudrin, ortaya'da maliye krizinin düğünü yetilendiği, inni iktisadiyetin kalkınıp yokoruk durmuş başlayacaktığı barada beyannamı bilin çıkış edenliği havar veriliyor. Şunun yalı ortaya'nın bank sistemasının hem operilme hayatiyetli peti kaçmaklıkları karışılmayandığı barda vedipeli işgarların çaklayandıkları ayrılıyor. Şeyli netice dünyanın bütün yurtları özlerinin ilmi edarlarının ayrı ayrı alımların katnaşmağında düyüklü dernevler, analizler hem de barları geçirip özbaşlık hem özarı ilalaşıklı mali ve iktisadi göçerler hem de reformalar etatına yettiler. Şu meselede Türkmenistan'ın şuunki yağdayı bilen tanışmak için Neytralin Türkmenistan gazetinin 5. sentyabr sanını yüzlendim. Onda Türkmenistan'ın ministreler kabinetinin 4. sentyabrdaki meclisinden hatavat yerleştiriliptir. Min kabinetin başlığının orunmasırı Caparov meclisi çıkış edip iktisadiyet sektörününe reformların öngü gidişi barında hatavat beriptir. Hem de üstümüzdeki yılın 8 ayının deslapkı neticeleri boyunca etatı pudokların ötüşü ve şol ötüşün Türkmen iktisadiyetinin sonku yıllarda yokur depkin bilen ösyenliğinin cemi içerki önümün ötüş dinamikasının durnukluluğunun şayattığı barada mahavatlı gurrun ediptir. Hatavattaki makro iktisadi görközcülerin ötüşünü hiyasetlendiren atmosfer fanlar boyunca iktisadın hakiki yağdayını göz önüne getirmek kıyın. Doğru bir yerde absolut ölçekte de malumat veriliptir. 7 ayın neticesi boyunca dışarı sevden pozitif saldosu 2.12 milyard Amerikan dolar meşverini bolptir. Ama şunçu tapavudun haytkaritlerin ve buğdukların hatalına kazanılandığı düşünüksüz. Türkmen'in tebiği gari ortaya 9. aprelden beri akın ok. Ama hatavatta geçen yılın 8 ay bilen deniştirilende tebiği gari çıkarılışının artındığı barada malumat veriliyor. Onun çıkarılayan artık maşkar nira uğradılıyor ka. Onu toplar yal yeterlik rezervuarlar barımka diyen sorular görüyor. Hatavatta dünya mali krizi, onun Türkmenistan'ın iktisadiyetine hatim bitir, halkın hal yağdayını tiyatiri barada analitik ya da faktlayın malumat yok. Ama Türkmen gazının ortada aktarılmağının ortaya tarafından bir kanun yatırılmağı neticesinde Türkmenistan'ın öz itaati gircesinden mahrum olmağı dünya mali krizinin tiyatiri değil mi? Bellaymeli gengdat. Türkmen gazının ortada tiyatiden aktarılmağı ile ilatın zekmet takının hem de pensiyasının köpürüleceğine anım yok.
Türkmenistanlı grajdan aktivisti Nurberdi Nurmamedow. Yerine naysak temada ağdalan mesele avtorun öz şahsı karayışıdır. Hormatlı dinleyiciler, eğer bu ve beylikli temalar var adı öz fikirlerinizi aitmek isteyen olsanız, size de Türkmen resmilerine de Azatlık Radyosu'nun mikrofonlarının açıklığını yatlatıyoruz. Siz Azatlık Radyosu'nun havarlar günlüğü yepleşini dinleyersiniz. Türkmenistan'ın ehli oku cahilerine teyze 2009-2010 oku yılı başlandı. Yaşların ılaytıda orta mekteplere katlayan şağıların sağdın ösmeği için onların doğru hem dolu imitlenmekleri zerur. Eğitim yurdun orta mekteplerini okuçlarına harlandırmak ne hilli yolu koyulun? Ol eni ataları kanaatlandırıyor mu? Söz Levapta xabarçımız Osman Halif'dan.
Menim de 40 kilo kolay vaat veri, mektepte içki yerim. Git mektep müdürü aitti. Ön başlangıç kuaklarım okulçuları her günde bir gezek. Uzaldılar zırhlı toparlara kalkmayan çağgalar olsa iki gezek. Muhtuna kızgın nahar bile naharlanardı. Bilim bölümleri çağgaları naharlamak için cemiyetçilik iğneti kârhanalarına pul getirip verirdiler. Yöre kararsızlık yıllarında bu inşaatı kaldı. Mekteplerin köpüsündeki naharhanalar işlemeyini defetti. Yöne yurdun yolbaşçılığına KZ Prezidentimiz Kurbanqulu Berdimuhammedovun gelmesi bilen mektep naharhanaları işler başladı. Yöne başlangıç klasada katlayan çağları muhtuna naharlamak yola koyulanok. 2-3 çağası mektebe katlayan işsiz ataneler çağalarına her gün naharlanma için pul verip bilenok. Çağaların mektepte naharlandırılmazlığı muallimlerin içinde kıyılaştırıyor. Sapaklarına kovuşak yetişen çağaları okudan sonra boşmaça sapağa yağdı. Bizi kuracakların içine çekip bulanok. Seyahı ol çağı ağaç oluyor. Çaltırak öğüne ivermesen bulanok deyip mektep müdürü aitti. Üç çağası mektebe katmayan ağaç kudaklı ene olsa bu arasında şeyle görünüyordu. Biz mektepte kıyarkak, aşağı kıvaslarda kıyanlara mut nahar verilirdi. Yukarı kıvasların okuçuları da mektep naharhanasından arzan ve kovu naharlanıp bilerdiler. Hazır değil eden mektebe katmayan çağa her gün ağzından 5,000 tahta manatta 1 manat pul vermeli. Yöne o yerde bezgen naharların hili kovu değil. Çağalar erken pullarına köprenç kağıdını somsa alıp yemeli oluyorlar. Beydeki naharların bakaları kımmat. Onların kiyiline gözetçilik edilenin yok. Mektep naharhanalarının naharlanmayan çağalarda iyilik seferlenmesi ya da halatlarımızda çıkan mahallelerde ağız değil deyip söhbetteşimize aitti. Leva felayetinin etraflarının birinin cemiyetçilik iyilik erhanasının teknoloji mektep naharhanalarının işini kuramak aradaki fikirlerini şeyle beyan etti. Çağa iyilikinin öz aratınlıkları var. Onlara süt ve süt dönümleri, et, balık, yumurtka, tüvi, süle, nohut süleleri, düzü denelerin yarmaları köprek gerek. Özen çağlar için nahar biçimlerinde çivit yağını ulanmak bolanok. Nahar margarini, meske yağı günü vakar yağına biçimleri. Yönü mektep naharhanalarında ol talaplar beza edilenok. Seyahı onların köprüsünü kusufiyetçiler kerendesine alıp içtirdiler. Onlar olsa bile öz peydasını yiyer. Naharhanaların içini talaba layık yola koymak için doları yine cengizlik intikarhanalarının işletmeyini kazanmalı. Tayarlanan naharların vakalarını arzanlatmak için devlet bücretinden yürüte serişte koyuverilmeli. Naharhanaların boğu hilli ve arzan elimlerle içilebilmeyini kazanmalı. Onlarda yine yürüte yine erlaş gözleri istemeye gerek. Ön bağ olan mektep naharhanalarını yanadan dikertmeli. Mektep naharhanalarında tayyarlanan naharları olarca bir yörüte hünerlaş tezleri istemeye gerek. Ön bağ olan mektep lukmanlarının, şefaha diyalarının statlarını yanadan dikertmeli. Mektep naharhanalarında tayyarlanan naharların çağaları bir neçoların ruhsat edilen derinlerini yola koymalı bir sohbetteşimiz aitti.
Levapta xabarçımız Osman Halif ve mektepteki naharhanalar. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen havarlar günneliği gepleşimizi geçirip kutoryard. Gepleşi alıp baran men Akmurat Gürgölli, ona redaktorlığı den Kuvanç Gere. Yine de efir tolkullarına duşuşayan çak, hoş, sağ olun.
Asabat gölüne can kumları geliptir. Yerdi bir muğul ayar bilir talama. Bile aydın bizi diye katılıp olup dara. Yerdi bir muğul ayar bilir talama. Haydi sahil dinmeye tunik elamadan. Yerdi bir muğul ayar bilir talama. Yeah, I'm gonna do. Вот ура, шава,